Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die duovicesimo mensis junii anibis millesimi tredecimi. Archiepiscopus Müller, cura pastoralis initius prestanda est. Prefectus congregationis de doctrina fidei confirmavit fidelis qui post divortium novas in iissent nuptias ad sanctam communionem non admiti posse. In quadam commentatione Indionis vulgo tagespost nuncupatis edita, archiepiscopus Gerhardus Lodovico Müller scripsit, in dissolubilitatem omnis matrimonii valide et sacramentalita contracti divinam normam esse, de qua ecclesia non decernere posset. In mundo in quid seculari forma induto, hec doctrina, sepe non comprehenditur, cui autem magisterium non obvenire posse, ad inevitabilia quae potantur accommodando. Ut archiepiscopus Müller in textu die Saturni in lucem edito expresset. Contra ea Pristinus episcopus Ratisbonensis proposuit, ut ecclesia eius quorum inter est cura pastorali initius afficiat. De prima congressione papae ad primatis anglicorum. Nonis hospes neque externus, sed concivis sanctorum et domesticus Dei. Hec proferendo verba Sumus Pontifex Franciscus primatem Anglicorum Justinum Velbi nomine veneris die incivitate Vaticana admisit. Papa dixit historiam mutuarum ecclesiarum necessitudinum longam implicatam et momenturum acerburum non expertem esse. Ultimis autem deciniis conjunctionis perfecte sunt. De quibus Franciscus se spe affici expressit fore, ut catholici et anglici in societate fortius testimonium conjunctim prehiberent, puta de questionibus ad vitam tuendam, ad familiam et ad justitiam socialem fovendam quod atineret. Primas quoque anglicorum se velle expressit, in rebus ecumenicis mutuam prestare operam. Quam vis discrimen non negligendum esset ut dixit, tamen finis satis magnus est ut nisus qui in hoc itinere suscipiuntur probentur. Ex Helvetia e Civitate Vaticana. De colloquiis in sede congregationis de doctrina fidei habendis. Episcopi Basileae, Curiae et Gallopolis die primo mensis Julii in sede congregationis de doctrina fidei incepta quae vocant parocorum colloquentur. Hoc conferentia episcoporum helveticorum mercurie die notum fecerunt. Colloquia cum eis qui incepta paracorum sub signa vissent in tribus diocesibus basiliensi, curiensi et gallopolitane quosdam progressus adepta esse. Episcopi trium diocesium in urbe cum praefecto congregationis archiepiscopo Gerhardo Müller questionibus in colloquiis tractatis colloquentur. Hoc colloquium cum archiepiscopo Müller habendum jam dudum propositum esse conferentia episcoporum notum fecit. Primus dies, iam prius constitutus lectionis novi pape causa exiit.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.